Ousmane Sonko, pour l'ensemble de ton œuvre au Sénégal, monu la vous voyez. Motax pour l'ensemble de ton œuvre. Procureur xeyna dina auto-saisir ndax dañoo tutoyer premier ministre. Œuvre bobu duñ ci delu ci, mais dama lay fatali. Wax ji nga xamné Bassirou Diomaye Diakhar Faye opposant moko fi waxone di fatali population bu dem ba ci palais genné fe à président. Est-ce que yokku ci ay mbecc yu ñu mbecc président ba légui bobu président mom nga bëgg mu dakkal ay saga. Est-ce que bamu défé vidéo bobu né nga ko vidéo bobu mënu la génn lolu mënul nek. Non, donc valider nga ko. Légui ki ni mën na ñoo mbecc président fekk ko ci palais mbecc ko légui koku lañ nan na dakkal ay saga. Mais Ousmane Sonko yow xana da nga yaakar ni yow Sénégal mais yow dag ñu jënd wala dag ñu mom wala dañ la ni échéance sangam Sénégal eh bien mais ñepp dinañ la ramal wala lan sa njabot ngay xalaat ni kilifa nga duñu déllu ci œuvre bi Sénégal yépp dégg nañu li nga fi jotta wax yépp malay wax rek ni amna vidéo bo xamni émission buñu accordé à une télé de la place peut-être maintenant 3 mois wala 4 mois ma am luma da ci baxé donc fi la la koy waxat jamono joju xeyna bok xalaato won sa njabot mais man damel may safal néna la bis bobu Ousmane Sonko ngir sa njabot say dom yi nga tuddu eh bien la dame Adji Sarr nañ ko dello ci dans le pays tribunal jugé nga sétal sa bop ma dello ci cadre yi mo xone bis bobu ni jenn dom jenn seut ñaanul yalla di dox ci bir réewom di dox ci bir askanam ñu nan ko sa baye wala sa mam dañ ko condamné won pour corruption de la jeunesse te yani won lolou complot la say ñoñ ni complot la kon dafa jot ñu leer lolou ngir say dom yi nga tuddu sa dom yi nga tuddu sa dom yi nga tuddu dañ leen di ñaanal jamm mais dello ci sa xel te say dom tamit xamni nit ñi nga xamni ñom nga japp yek leen lu ne te justice firnde ni li ngay wax musta am ñoñu dañoo ami bay ami nday ami dom c'est une élémentarité lepp lo xalatal sa bop muy lu bax ak lu rafet